І ще разу після цієї фрази швидко і недбало його цілувала, а потім пішла. Чи вона і справді кинула ще: «Він хоче дитини від мене»? З певністю Вальтер цього не пригадував, але йому здалося, що вона так сказала. Він ревниво стояв перед роялем, відчуваючи, як з одного боку на нього віє чимось теплим, а з другого – чимось холодним. Що це було? Струми геніальності і божевілля? Чи поступливості і ненависти? Чи кохання і розуму? Він уявляв собі, що може відкрити Кларисі шлях і покласти на нього власне серце, щоб вона пройшла по ньому, і уявляв собі, що може знищити страшними словами її і Ульріха. Він не знав, що йому робити – податися до Ульріха чи сісти писати свою симфонію, з якої цієї хвилини може постати вічна боротьба між землею і зорями, чи спершу краще трохи остудити свій запал у русалчиному ставку забороненої музики Вагнера. Невимовний стан, в якому він перебував, почав помалу розчинятися у цих роздумах. Вальтер відкрив кришку рояля, припалив сигарету, і поки чим далі ширше розтікалися його думки, пальці на клавішах повели музику саксонського чарівника, яка хвилями сповнювала все його єство. Ця повільна розрядка тривала недовго, і нарешті йому стало цілком очевидно, що вони з дружиною перебували в несамовитому стані. Та незважаючи на прикре враження, викликане цим усвідомленням, він знав, що тепер, відразу після того, що сталося, йти шукати Кларису і пояснювати це їй ще марно. І раптом його потягло до людей. Він надів капелюха і вирушив до міста, щоб здійснити свій первісний намір і влитися в загальне збудження, якщо таке пощастить знайти. Дорогою він був цілком під враженням, що несе в собі демонічне військо, втажком якого і приєднається до решти маніфестантів. Але вже в трамваї життя набуло цілком буденного вигляду. Думки нібито Ульріх на боці противника, нібито палац графа Ляйнсдорфа, можливо, уже взяли приступом, нібито Ульріх, чого доброго, висить десь на ліхтарі, нібито його розтоптав збурений натовп, або навпаки, нібито він, Вальтер, узяв його переляканого під свій захист. Усе це були хіба що швидкоплинні тіні на світлій упорядкованості поїздки за твердим тарифом із зупинками і застережними дзвінками, упорядкованості, з якою Вальтер, дихаючи тепер знову спокійніше, відчував себе спорідненим. Контрманевр і спокушення. Тоді все мало такий вигляд, ніби події добігають якогось завершення. І для директора Лео Фішеля, що у справі з Арнгаймом терпляче очікував на свій контрманевр, також настала година сатисфакції. На жаль, пані Клементини у цей час не було дома, і він мусив удовольнитися тим, що війшов до дончиної кімнати з денною газетою, зазвичай добре поінформованою про справи на біржі. Тут він сів у зручне крісло, показав на якесь невеличке повідомлення в газеті і привітно спитав: «А чи знаєш ти, дитино моя, чому цей глибокодумний фінансист перебуває в нашій країні?» Удома він ніколи не називав Оренгайма інакше, намагаючись показати, що він, поважний діловий чоловік, ані трохи не поділяє захоплення своїх жінок тим багатим балакуном. І нехай навіть ненависть нікого і не робить ясновидцем, але біржові чутки нерідко все ж таки відповідають дійсності, і неприязнь Фішеля до того фінансиста спонукала директора відразу слушно доповнити те, на що газета лише натякнула. «Що ти знаєш?» – допитувався він, силкуючись упіймати Герден погляд тріумфальним променем власного погляду. Він хоче взяти під контроль свого концерну галицькі нафтові родовища. По цих словах Фішель підвівся, схопив свою газету, яку-то хапають за карк цуценя, і подався з кімнати, бо йому саме спало на думку зателефонувати кільком людям і переконатися остаточно. Він мав таке враження, ніби про це, що оце прочитав, завжди здогадувався і сам. Як бачимо, біржові повідомлення справляють такий самий вплив, як і красне письменство. І був задоволений Оренгаймом, так наче від такого розважливого чоловіка нічого іншого не варто було і сподіватися. Хоча за всім цим геть забув про те, що досі вважав його просто балакуном. Фішель не хотів завдавати собі клопоту, пояснюючи Герді значення того, що їй повідомив. Кожне зайве слово тільки завдавало б шкоди мові фактів. Він хоче взяти під контроль свого концерну галицькі нафтові родовища. Ще відчуваючи на язику вагу цієї простої фрази, директор вийшов з кімнати і лише подумав: виграє завжди той, хто має витримку, аби виждати. І це давнє біржове правило, котре, як і всі істини біржі, якнайнепомильніше доповнює істини вічні. Щойно він пішов, Герда не стримала своїх бурхливих почуттів. Досі вона не хотіла робити батькові приємність, показуючи, що приголомшена чи, бодай, вражена. Але тепер поквапно відчинила шкапу, схопила пальто й капелюшка, поправила перед дзеркалом сукню та коси і так і лишилася сидіти перед дзеркалом із сумнівом, розглядаючи своє обличчя. Вона ухвалила рішення негайно податися до Ульріха. І сталося це тієї миті, коли вона, почувши батькове повідомлення, подумала, що все ж таки саме Ульріхові треба якомога скоріше довідатися про цю новину. Адже про ситуацію в оточенні Діотими дівчина знала досить багато, щоб здогадатися, яке важливе значення має для нього батькова звістка. І тієї миті, коли вона це постановила, їй здалося, неначе в її почуттях почався рух, як ото в юрбі, що довго вичікувала на місці. Досі Герда змушувала себе вдавати, нібито забула про запрошення Ульріха навідатися до нього. Та щойно в темній юрбі її почуттів повільно зрушили з місця перші, як уже і подальші нестримно заворушилися, почали натискати і подалися вперед, і хоча рішучості їй і бракувало, рішення визріло саме, незважаючи на неї. «Він мене не кохає», – промовила вона сама до себе, розглядаючи в дзеркалі своє обличчя, яке за останні дні ще дужче загострилося. «Та хіба він мене кохатиме, коли в мене такий вигляд?» – стомлено подумала вона. І ту ж мить уперто додала: «Він цього не вартий. Просто я все вигадала». Герду охопив глибокий смуток. Події останнього часу її зовсім змучили. Взаємини з Ульріхом уявлялися їй такими, немовби обоє вони роками, як тільки могли, ускладнювали те, що було зовсім просте. А Ганс своїми дитячими ніжностями висотував з неї нерви. Вона поводилася з ним різко, а в останні дні навіть зневажливо. Але Ганс відповідав іще різкіше, мов хлопчик, що погрожує завдати собі якого-небудь лиха. І коли їй доводилося його вгамовувати, він знов її обіймав і торкався, наче тінь, від чого плечі її худнули, а шкіра втрачала свіжість. Усім цим мукам Герда поклала край, відчинивши шафу і діставши капелюшка, а страх перед дзеркалом скінчився тим, що вона хутко підхопилась і подалася з дому, ані трохи цього страху не позбувшись. Ульріх, коли вона переступила поріг, усе зрозумів. На додачу вона ще й накинула серпанок, як це, звичайно, робила, приходячи зі своїми візитами Бонадея. Герда всім тілом тремтіла і намагалася приховати це за вдавано невимушеними манерами, які справляли враження неприродних і безглуздих. «Я прийшла до тебе, бо щойно почула від батька одну дуже важливу річ», – сказала вона. «Просто дивина», – подумав Ульріх. «Ні сіло, ні впало, вона називає мене на «ти». Це силуване «ти» викликало в нього лють, і він, щоб її не показувати, спробував пояснити собі Гердине тикання тим, що надмірно екзальтована поведінка дівчини – покликана, безперечно, позбавити її прихід ознак чогось фатального та й взагалі будь-якого особливого значення. Подати цей прихід таким собі тверезим, просто трішки запізнілим чинком. І з усього цього можна було виснувати протилежне. Герда, вочевидь, мала намір дійти до кінця. Адже в думках ми вже давно перейшли на «ти», а на словах кажемо «ви» лише через те, що завжди уникали одне одного, пояснила Герда. Дорогою вона обмірковувала свій прихід сюди і була готова до подиву, який викличе її поява. Але Ульріх, недовго думаючи, обійняв її за плечі і поцілував. Герда піддалася, мов м'яка свічка. Її подих, її пальці, що обмацували його, були наче непритомні. Цієї миті Ульріха опанувала жорстокість спокусника, котрий відчуває нездоланний потяг до нерішучої душі, яку волочить із собою власне тіло, ніби арештанта, його охоронці. О цій пополудній порі зимовий день проникав крізь вікна в чимдалі густіші сутінки кімнати матовим світлом. І в одній із таких блідих смуг стояв Ульріх, тримаючи в обіймах дівчину. Голова її жовтою плямою різко виділялася на тлі білої подушки світла, а колір обличчя в неї був оливковий. І тому цієї хвилини Герда мала вигляд майже покійниці. Він, повільно переборюючи легеньку відразу, обцілував усю її відкриту шию від кіс аж до сукні, поки торкнувся її губів, що потяглися назустріч його губам так, як ото тягнуться кволі дитячі ручки, обвиваючи потилицю дорослої людини. Він подумав про вродливе бонадеєне обличчя, яке в полоні пристрасти нагадувало голуба, чиї пір'їни стовбурчаться у кігтях хижого птаха, а також про Діотиму, чиєю скульптурною чарівністю втішатися йому не судилося. Замість вроди, яку йому могли б дарувати ті дві жінки, перед його очима було тепер, хоч як дивно, спотворено жагою, безпорадно відразливе обличчя Герди. Але в цьому притомно-непритомному стані Герда лишалася недовго. Вона гадала, що заплющила очі лише на мить, та коли Ульріх почав обціловувати її обличчя, їй здалося, неначе зорі в безкінечності простору і часу застигли, і вона втратила відчуття тривалості і меж цього процесу. Однак тільки-но його напруженість почала спадати, вона повернулася до тями і знову твердо стала на ноги. Щойно вона вперше цілувала зі справжньою, а не з удаваною і уявною пристрастю. І як сама відчувала, вперше так само цілували і її. І тіло в неї відгукнулося на це так палко, немовби вже сама ця хвилина зробила її жінкою. А з цим процесом справа стоїть так само, як і з вириванням зуба. Хоч потім тіло стає менше, ніж його було доти, тебе охоплює однак відчуття глибшої повноти, поза як привід для тривоги остаточно усунено. І тепер, коли Герда дійшла до такого стану, вона випросталася, сповнена свіжої рішучості.